cattedra.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija Svetigora, Hristos Voskrese, Baistinu Voskrese. U večerašnjem izdanju emisije iz serijala Katedra, povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog, emitovat ćemo predavanje pod nazivom Sveti Sava kao svetogorski monah, koje je održao arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Hilandara. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Bačkog, gospodina Irineja, u okviru manifestacije Svetosavski dani 14. maja 2025. godine u hramu prenosa moštiju Svetog Save u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli od kolega iz radija Beseda informativne službe eparhije Bačke, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Ja ću samo da ustanem da vas pozdravim, da se zahvalim ocu Branislavu i sveštenstvu ovoga hrama na pozivu, posebno njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu gospodinu Irineju, vašem arhijereju, koji je blagoslovio ovu zamisao da dođem, i ponajviše svima vama, draga braćo i sestre i draga deco, koji ste pronašli vremena da dođete i da, eto, zajedno proslavimo veliki jubilej našeg Svetog Save ovde u ovom svetosavskom hramu. Zbog toga primite molitvene blagoslove svih hilandarskih monaha i, naravno, molitveno zastupništvo naše igumanije Presvete Bogorodice Trojeručice. Čestitam vam i današnji praznik prepolovljenja i od mene također pozdrav Hristos Voskrese. To je bilo negde na početku mog igumanstva, dakle ove godine mi je 15 godina od kako sam postao iguman, i u Atini je bila promocija jedne knjige, Svetogorski starečnik, knjiga u stvari o ocima svetogorcima, najpoznatijim 20. veka. Nju je napisao sad već jedan blaženo počivši starac Mojsije Svetogorac, koji je pisao knjige, i onda bio je tu prisutan jedan arhijerej grčki, bio je jedan prota, također poznati profesor u Grčkoj, i ja sam bio kao ime Svetogoraca. Naravno, tad sam bio mlad, potrudio sam se da napišem jedan tekst, da se prevede na grčki, tako spremio sam se da čitam. Sedao sam između tog arhijereja i prote. Prota je stari, sad ne znam i da li još u životu, staro kova, on nije koristio izgleda mnogo računare, nego je uzeo iz nekih svojih raznih predavanja, makazama isekao neke pasuse, onako zalepio lepljivom trakom. Ja sam onako gledao sa zavišću, rekao, vidiš ovaj prota, koliko zna koliko on ima predavanja, on samo može sad da uzme tako da iseče, da iskoristi. Rekao, kad će doći to vreme? Pa evo, izgleda da sam ja počeo da skupljam tako materijal, jer mi smo proslavljali pre 6 godina 8 vekova od Hirotonije Svetog Save, kada je ustanovljena i autokefalna Srpska crkva, i tada je naš manastir predložio da se i na Svetoj Gori ova jubilej proslavi. Imali smo u Kareji, u Protatu, u sabornom hramu, liturgiju gde su svi igumani, odnosno zamenici igumana, jer neki su igumani stari pa nisu mogli da dođu. Služili smo jednu liturgiju u čast Svetog Save. A također u Solunu postoji jedna ustanova koja se zove Svetogorsko ognjište. U nju učestvuje i Sveta Gora zajedno sa opštinom Solunskom i njen glavni cilj jeste promovisanje duhovnog i svakog drugog nasljeđa Svete Gore. U to vreme sam ja bio u upravnom odboru i predložili smo i njima da također obeležimo taj jubilej, ali sa posebnim osvrtom na život Svetog Save na Svetoj Gori, odnosno koliko je Sveta Gora bila značajna da se formira jedna takva duhovna ličnost koja će kasnije postati duhovni vođa celog jednog naroda. Naravno, prihvatili su i svetogorci ovu sabornu liturgiju, također i drugi naši saradnici u ovoj organizaciji Svetogorsko ognjište, tako da smo imali taj liturgijski događaj u Kareji, a imali smo i nekoliko naučnih skupova posvećenih Svetom Savi. I naravno, kao što sam rekao, najviše smo govorili o tome, o značaju Svete Gore i opšte o životu Svetog Save na Svetoj Gori. Tako sam ja tada po programu dobio zadatak da napišem jedan rad Sveti Sava kao svetogorski monah. I kao što je ovaj prota koristio makaz i lepljivu traku na tom predavanju pre 15 godina, tako i ja ću sad malo koristiti i taj tekst, ali ću naravno nešto sa vama podeliti i novo. Evo sada na početku, odmah da vam kažem, to sad prvi put ovako govorim, tako da je to nešto originalno. Dobivši tu temu, ja sam naravno imao dosta materijala, zaista je možda jedno i najlepši žitija, ne znam što je to naš svetitelj, nego zaista ne znam da li ima tako lepih žitija kao žitija Svetog Save i Domentijanovo i Teodosijevo i naravno posle i prepodobni Ava Justin, gdje koristeći njihova dva žitija napravio i svoju jednu verziju žitija. Imao sam dosta tih lepih opisa, ali mi je trebalo nešto iz učenja svetih otaca, prepodobnih otaca, učitelja monaštva, kako sad da izložim to. Znači, ne mogu samo da navodim primjer iz žitija, da citiram opise njegovog života, već mi je trebalo nešto na koji način da se to izloži, da se pokaže da je taj njegov put i duhovni razvoj na Svetoj Gori bio baš onakav kakav propovedaju i još od prvih vekova učitelji monaškog života. I tako ovaj direktor tog duhovnog centra Svetogorsko ognjište, Grk, on je dosta revnostan i onda me on pita, oče igumane, kako napreduje predavanje. Ja kažem, evo, sve ima materijal, samo ne mogu nikako da smislim na koji način da to izložim. I tako je to trajalo mjesecima, već je on bio sumnjičav da ću ja to uspjeti da završim. Ali desilo se nešto da sam se setio jednog teksta prepodobnog Ave Sofronija. Evo, s ocem Miroslavom smo pomenuli neke hilandarske starce, on je zapamtio oca Arsenija Hilandarca, ja kad sam došao, on je već bio veliko shimnik, Agaton se zvao. On je meni dosta pomogao u početku, prihvatio me kada sam došao kao iskušenik, dao mi je dosta duhovnih pouka uopšte i o molitvi, o monaškom životu, i negde krajem 90. godina mi je ostavio jedan, to je bio časopis Evanđelski Neimar, koji je izlazio u to vreme, i u jednom broju je bio tekst Ave Sofronija Saharova o monaškom podvigu, o podvižništu. I starac Agaton je rekao, ovo da sačuvaš, ovaj tekst veoma je bitan, tu je on tačno izložio suštinu monaškog podviga. Posle se starac upokojio, inače on je u to vreme kada skoro ništa nije ni bilo prevedeno od prepodobnog Sofronija, on je šta god je našao neki tekst, on je to čitao i čuvao i još je tad govorio krajem 90. godina, ja sam star, možda neću to doživjeti, ali vidjet ćete da će doći vreme kada će prepodnog Sofronija proglasiti za svetog i zaista smo to i doživjeli. I kako sam se ja trudio da pronađem način da izložim život, monaški život Svetog Save na Svetoj Gori, i onda sam krenuo hronološki i tu sam pronašao tri, da kažem, perioda. Prvi je u stvari odlazak iz očevog doma i dolazak na Svetu Goru. To bi bio prvi period. Drugi, njegove prve godine monaštva, kada je živeo prvo u manastiru Rusiku, pa posle i u Vatopedu, i onda je posle došao i njegov otac, prepodobni Simeon, onda su oni kasnije sagradili manastir Hilandar, obnovili, i upokojio se prepodobni Simeon na kraju. A treći deo života je kasnije, kada je on sve to obavio, ustrojio opštežiće u Hilandaru, postavio igumana i prešao u Karejsku posnicu, koju on i tu sagradio, i kasnije je tu živeo tihovatenim životom sve dok nije izabran za arhijepiskopa srpskog. Imao sam te tri celine kronološke i onda se setim da je u tom tekstu na kojim je starac Agaton ukazao i opisan monaški život, Ava Sofronije koristio učenje Ave Pafnutija, velikog pustinjaka, jednog od najvećih pustinjaka iz prvih vekova monaštva, gde on govori o monaštvu kao putu kroz tri odricanja. I on nije bio jedini, i drugi veliki oci, prepodobni Jovan Lestvičnik, pa još neki novi kasnije, i Sveti Grigorije Palama, čak i Teofan Zatvornik, mnogi su koristili taj način da izlože napredovanje u monaštvu, u duhovnom životu kroz ta tri stepena, a u stvari svi se oslanjaju na one reči koje sveti prorok praotac Avram čuo od Gospoda kada je čuo glas: izađi iz zemlje svoje, iz roda svoga, iz doma oca svoga. I mnogi pustinjaci i učitelji monaštva su u stvari koristili te reči da preko njih, da one budu kao praobraz u stvari tog duhovnog napredovanja na tri stepena. I onda sam se setio, pa evo to je način kako da izložim život Svetog Save, a onda sam i shvatio da izla i starac Agaton proročki mi ostavio taj evanđelski neimar da mi posle, ne znam, 20 godina pomogne da napišem taj rad. I eto, kao što mi je tada sam osjećao kao veliki blagoslov da i ja najnedostojniji učestvujem u proslavi tog jubileja, 8 vekova od hirotonije Svetog Save, tako i sada blagodarim Svetom Savi zajedno sa svima vama koji ste me pozvali, što evo i u ovoj godini, kada proslavljamo 850 godina od njegovog rođenja ovde u Svetosavskom hramu njegovom, takođe mogu da uzmem učešće u toj proslavi. Kada su onako pravi monasi, ne kao ja, što samo nosim mantiju, ali nisam još postao pravi monah, dobijali poslušanje da nešto besede ili da napišu, oni su sa smirenjem govorili da nisu dostojni. Sad ja nisam baš naučio to njihovo smirenje suštinski, nego više ih podražavam s polja, pa tako ću ja isto ponoviti njihove reči. Prihvativši poslušanje koje svakako prevazilazi naše skromne mogućnosti da napišemo nešto o Svetom Savi kao svetogorskom monahu, odmah nam se nameće pitanje: da li je moguće sagledati život jednog velikog svetitelja prateći samo hronološki niz događaja? Odgovor na ovo pitanje daje nam jedan od najvećih pravoslavnih bogoslova 20. veka, prepodobni Justin Popović, koji, pišući žitije Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, odmah na početku podvlači značaj nevidljivog i neopipljivog u životu svakog čoveka, pa tako i u istoriji celog ljudskog roda. Ovako, na početku svog žitija, prepodobni Ava Justin govori na žitija Svetog Save: Istorija ličnosti neizmjerno je složenija i zamršenija od istorije događaja. Događaji su obično rezultanta stvaralačkih sila ličnosti koje su skoro uvek nevidljive. Čovjek je vidljiv, ali su nevidljive one duhovne sile koje delaju iz njega i njime. Mnogi istoričari pišu istoriju slažući događaj na događaj kao ciglu na ciglu i dobija se građevina mrtva i pusta u kojoj se ne vide one duhovne sile koje kroz građevinare istorije stvaraju istoriju. U nastavku Ava Justin također napominje: u novije doba u Evropi preovlađuje kod istoričara racionalističko-pozitivistički kriterijum istoričnosti zbivanja u rodu ljudskom. U vreme kada je otac Justin pisao Žitije, već je, kako on sam naglašava, kod istoričara u Evropi preovladalo taj kriterijum, pa svi oni koji su robovali ovom kriterijumu nisu mogli da spoznaju ličnost Spasitelja Isusa Hrista kao Bogočoveka, a samim tim ni svetitelje njegove. I zato o tome i dalje Ava Justin kaže: to što istoričari racionalističko-pozitivističkog tipa čine sa Hristom, čine i sa hristonoscima. Klasičan primjer toga kod nas je slučaj Svetog Save, tog najsavršenijeg hristonosca u istoriji srpskog roda. Čitajući radove ovih istoričara o Svetom Savi, vi obično nalazite na mrtvu schemu Svetog Save, ali ne i na objašnjenje tajne njegove ličnosti. U njima nema ni traga od objašnjenja koje su to stvaralačke sile preobrazile Kneževića Rastka u svetitelja Savu i načinile ga besmrtnim vladarem srpskog naroda. Oni veličaju Svetog Savu i kao prosvetitelja, kao arhireja, i kao državnika, i kao rodoljuba, i kao književnika, i kao bogoslova, ali sistematski prikrivaju ili odriču ili previđaju one stvaralačke duhovne sile koje su Svetoga Savu načinile i velikim prosvetiteljem, i velikim arhijerejem, i velikim državnikom, i velikim rodoljubom, i velikim književnikom, i velikim bogoslovom. Iako su im Domentijani i Teodosije glavni izvori o Svetom Savi, jer drugih u stvari nema, oni robovi svoga racionalističko-pozitivističkog kriterijuma uzime od njih samo ono što može da stane u okvire tog kriterijuma. A sve ostalo što govori o Gospodu Hristu i njegovim sve stvaralačkim i sve preobražajnim silama u ličnosti radu Svetog Save, oni nazivaju legendom, fanatizmom, legendarnim pričanjem, legendarnom scenom, svetlom legendom, legendom srednjovekovnom. Tako i kada smo pre 6 godina slavili Svetog Savu kao prvog arhireja srpskog, arhijepiskopa srpskog i onoga koje je ustanovio Srpsku crkvu, ja sam se potrudio da ukažem na značaj Svete Gore, sveštenog mesta, gde se ova ličnost najviše duhovno usavršila i pripremila za velika dela. Pa evo i sada ovde kada smo zajedno i proslavljamo drugi jubilej, opet ću se potruditi da o tome nešto kažem i da prikažemo Svetog Savu kao svetogorskog monaha i taj njegov put kroz 3 odricanja, kao što smo rekli, po učenju prepodobnog Ave Pafnutija i drugih, a na osnovu onih reči koje je praotac Avram čuo od Boga: izađi iz zemlje svoje, iz plemena svoga, iz doma oca svoga, što je opisano u prvoj knjizi Mojsijevoj. Ava Pafnutije, govoreći o 3 odricanja, kaže da predanje otaca crkve potpuno je saglasno sa Svetim pismom i ono kaže da postoje 3 vida odricanja, a koje svako od nas dužan da ih najbrižljivije izvrši. Prvo od njih podrazumeva telesno napuštanje svih svetovnih bogatstava i dobara. To sam povezao sa onim prvim, sa onom prvom hronološkom celinom gde Sveti Sava odlazi iz očevog doma i dolazi na Svetu Goru da bi primio monaški podvik. Drugo odricanje podrazumeva napuštanje pređašnjih običaja i poročnih strasti, kako telesnih, tako i duševnih. A to su one godine Svetog Save gde se on podvizavao, prvo u vatopedu, kasnije zajedno, prvo sam, a kasnije zajedno sa Svetim Simeonom, njegovim ocem. I treće odricanje je ono u kojem monah odvojiši svoj um od svega sadašnjeg i vidljivog, s sozrcava samo buduće i želi ono nevidljivo. A to ćemo vidjeti u životu Svetog Save kada je počeo da živi u svojoj isposnici u Kareji. Kao što smo rekli, i drugi oci su učili na razne načine, neki su to nazvali tri krsta. Većina govore kao tri odricanja, ali neki su i tako govorili. I uglavnom, to sve je na isti način od njih opisano, ali u svom delu Ava Sofron je, pre nego što poče da objašnjava kako idu ta tri puta, ta tri duhovna stepena, postavlja jedno pitanje, kada kaže: da li je ispravno da se život jednog svetitelja posmatra u duhu negacije i odricanja? Jer, kako on dalje kaže, susrevši se sa idejom monaških zaveta, imamo tri monaška zaveta, kada neko prima monaški postrig, on daje tri zaveta, sveštenik koji ga postrizava mu kaže pre toga da je tu Gospod nevidljivo prisutan i presveta Bogorodica i anđeli, i da on pred njima daje te zavete i da dobro razmisli da li je spreman na to, jer će posle na kraju svog života i u dan strašnog suda dati odgovor kako je te zavete ispunio. Možda neki znaju, neki ne znaju, ta tri zaveta je poslušnost, odnosno odricanje svoje volje, znači isto nešto negativno, da kažem, nešto, neko odricanje. Onda dobrovoljno siromaštvo, dakle i tu se trudimo da ništa nemamo svoje lično, i na kraju zavet devstvenosti. Opet odricanje od nečeg što je prirodno. I Ava Sofron je, kaže, baš odgovarajući na to pitanje, da li se može život nekog svetitelja prikazati kroz negaciju, odricanje, on kaže da u suštini ne može. Jer tamo gde deluje ljubav božanska, nema podviga kao negativnog napora volje da bi se poništila neka naša stremljenja. Jer kada podvižnik prebiva u ljubavi Božijoj, svako delovanje u duhovnom planu, to jest u planu Hristove zapovesti, ne postiže se nasiljem nad sobom, nego prirodno se javlja kao izraz ljubavi, lako, pa čak i sa uživanjem. To je tako kada govorimo o nekom savršenom stanju. Međutim, znajući da je zbog pada naših praroditelja naša priroda postala sklona zakonu greha koji deluju nama, i to je najbolje opisao sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, to svi znate, ali da se podsjetimo sada u ovom kontekstu. Sveti apostol piše, kaže: jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u mome tijelu mome, jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim, jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim, i tako dalje, kao što vam je poznato. E sad, kako razrešiti to, te dve krajnosti? Dakle, kada monah prebiva u blagodatnom stanju, onda zaista te podvige čini onako kao što Ava Sofron je kaže, ne kao neku dužnost, kao neko moranje, kao drisanje, već sa ljubavlju. Dakle, znajući da nas Bog ljubi, mi iz ljubavi činimo te podvige. Ali ako nas blagodat napusti, onda je već teže. I onda moramo sebe da prinuđavamo. Eto, to je, da kažem, najkraće rečeno, veza između ta dva stanja, i onda u suštini naš monaški život ne može da se opiše kao neka negacija, jer je to izraz ljubavi, ali zbog naše pale prirode često nam se dešava da zaista moramo sebe da prisiljavamo. I baš zbog toga podvižnik mora da zadrži isto nastrojenje života i kada blagodat je sa njim, ali to mora da bude jedino kao rezultat asketskog podviga i uopšte vaspitanja da se tako živi. E sada, kada govorimo o ovim odricanjima, na početku i sveti Jovan Lestvičnik, jedan isto veliki učitelj, kaže, pre nego što krenemo uopšte na to prvo odricanje svetog Save, dakle kada on rešio da napusti svet i da dođe na Svetu Goru. U čuvenom delu Lestvica, to je možda najvažnija knjiga za monahe, prepodobni Jovan Lestvičnik, iguman sinajski, ali je poznati kao Lestvičnik, kao pisac te knjige, on kaže da je vrlo bitno da pouke i navike i čitavo vaspitanje koje smo dobili u detinjstvu, da znamo da nam to pomaže ili nam odmaže, odnosno ometa kada odrastemo i kada počinjemo da se borimo za vrline u monaškom životu. Tako da, svakako, prepodobni Jovan Lestvičnik sve što napisao je tačno i zbog toga, kada hoćemo da pričamo o Svetom Savi, njegovom monaškom podvigu, prvo da se podsjetimo u kakvom je on okruženju odrastao i kako je bilo njegovo vaspitanje. Znamo da je i veliki župan, samodržac Stefan Nemanja, opisan od svojih životopisaca kao pobožan i bogobojažljiv i hrabar i ukrašen pravdom, milošću i krotošću, i njegova supruga Ana, kći grčkog cara Romana, ni u jednoj vrlini nije zaostajala od svog muža. A što se tiče samog Svetog Save, evo šta piše u njegovom žitiju. Kad Rastko podraste i ojača, roditelji ga dadoše da se uči svetim knjigama, imajući svakda veliku radost zbog njega i svakda uznoseći Gospodu blagodarne molitve, roditelji ga bogobojažljivo vaspitavak u svakom dobroverju i čistoći. Čitajući pobožne knjige i žitija svetih, mladi Rastko je surevnjivo negovao u sebi sudbonosnu želju da i on, po primjeru pustinjaka i isposnika, napusti dvor svoga oca, povuče se u svetu tišinu i svega sebe posveti Bogu. Dalje se također govori o njegovom tom vrlinskom životu još od rane mladosti. I svojim čistim srcem i svežim i svetlim mladićskim umom on razume da je ovaj život prolazan, metežan i pustošan. Carstvo i bogatstvo, slava i sjaj ovog sveta su mnogo meteži i nepostojani. Vidljive lepote, obilje života i sreće na zemlji su kao senke. Uživanje u jelu i piću, veselje, pirovanje i sve čovečansko na zemlji tašte je i nestvarno. Naoružavši se duhom svetim, bogorazumljem, devstvenošću, velikim uzdržanjem, čistom molitom i duhovnom ljubavlju, Rastko izabra desni put. Bavljaše se čitanjem svetih knjiga, revnosno odstajaše u crkvi cela bogosluženja, ljubljaše post, izbjegavaše praznoslovlje i neumestan smeh, mrzaše nepristojne reči i raskalašne pesme koje požudnošću raslabljuju mladićku dušu. Eto, tako su opisali život Svetog Save njegovi životopisci koji su bili i bliski njemu i njegovim učenicima, pa su mogli to da saznaju. A kasnije je on, slušajući od mnogih da tamo negde iza Soluna postoji jedna gora odvojena od sveta, gde živi puno monaha u manastirima koji su danonoćno posvećeni Bogu, sve više dobio želju da se i on sa njima naseli, da posveti svoj život Bogu. I kao što znamo iz njegovog žitija, kada je jedan monah sa Svete Gore došao kod oca Rastkovog Nemanje da traži pomoć za manastir, Rastko ga je tada odvojio i zamolio da mu objasni sve po redu kako se živi na Svetoj Gori, kakav je poredak, i kao što znamo na kraju je on i sa njim otišao na Svetu Goru. To je bilo, dakle, to prvo odricanje po učenju prepodobnih otaca koje je Sveti Sava izvršio. Dakle, ostavio je zemaljska blaga i sve dobro i posvetio Bogu. Ali ovdje bih još nešto podvukao posebno, jer on nije bio običan, on je bio sin jednog vladara i kako također čitamo u njegovom žitiju od 15. godine, roditelji su hteli, prosto videvši da on žudi za monaštvom, nekako da ga zadrže, i dali su mu, otac mu je dao jedan deo svoje države, da on tu vlada, da je mogao sa svojim vršnjacima da ide u lov, da oseti malo tu radost svetskog života, ali ipak on je ostao nepokolebljiv na putu tom koji je izabrao da služi Bogu u monaškom činu i na kraju ni tomu nije bilo smetnja da donese svoju odluku. Ali rekao bih da je čak to napuštanje roditelja i braće i svih prijatelja i velikaša, baš zbog toga što je Sveti Sava bio toliko omiljen, njemu u stvari predstavljao mnogo veći podvig nego da ostavi ove materijalne stvari. A tu ga je ipak ohrabrio ovaj monah koji ga je na kraju i odveo na Svetu Goru, a te reči koje ste vjerojatno čitali, ali da ponovimo, ovako glase po rečima životopisaca, gdje se navodi da je starac rekao mladom Rasku: žudna je ljubav roditeljska, neraskidna veza prirodna i milosno jedinstvo porodično, ali Gospod zapoveda da se i to sve lako ostavi i uzme krst na rame i usredno ide za njim. Eto, radi te nenasite ljubavi ka nebeskom ocu, Rasko napušta ne samo ova materijalna blaga, nego i ljubav roditelja, braće i svih koji su ga okruživali. Tako je, dakle, Sveti Sava ispunio to prvo odricanje. Sada prelazimo na drugi stepen, drugo odricanje, gde prepodobni Ava Pafnutije ovako pravi uvod kada o njemu govori: i pored snažne vere, prvo odricanje neće nam doneti mnogo koristi ukoliko za njim sa istom takvom usrednošću i revnošću ne bude usledilo i drugo. Dakle, nije dovoljno samo telesno napustiti svoju otadžbinu, svoju porodicu, svoje bližnje, doći u manastir, već je potrebno da se borimo, kako oni uče, protiv svojih navika svetovnih, jer onda tu se prelazi u pravu duhovnu borbu. Dakle, napuštanje navika je nešto spoljašnje, a suština jeste borba sa strasnim navikama. Dakle, pobjeda nad strastima i onim telesnim još važi na duhovnim. E, tu je veoma važna borba i mnogi su se tako i prevarili, pa i nisu mnogo napredovali u duhovnom životu, iako su došli u manastir, zamonašili se, ali ako nisu se i predali toj duhovnoj borbi sa grehovnim strastima, onda, kako kaže Ava Pafnutije, ni ovo prvo im nije mnogo značilo. Jer on u stvari njih upoređuje sa onim povratnicima, Izraelcima koji su otišli iz Egipta, ali iako su, da kažem, Mojsije kad ih je poveo, oni se nisu vratili telesno u Egipat, ali su se vratili svim onim navikama kako su živeli, dakle svojim srcima su se opet okrenuli ka Egiptu i zato nisu ni imali blagoslov od Boga. E, baš zbog toga i jeste bitno to da se ne zaustavimo na tom prvom duhovnom stepenu. A da vidimo u samom životu Svetog Save kako je on i ovo drugo odricanje ispunio. Tu postoje, kao što sam rekao, dve stvari. Prvo je da ostavimo te naše spoljašnje navike svetovne, a kasnije i da se borimo sa strastima. Znamo da je Sveti Sava kao sin jednog vladara imao ugodan život. Naravno, on se trudio i dok je još živeo u domu svoga oca da se podvizava, da posti, a evo šta u njegovom žitiju piše kada je posle kraćeg boravka u manastiru Svetog Pantelemona prešao u manastir Vatoped. Kako je on tada živeo u manastiru Vatopedu? U svom poletnom oduševljenju i plamenoj pobožnosti on je svim srcem želeo da ga niko ne izdvaja zato što je vladalački sin. Hteo je da bude običan prost monah, ravan i jednak svima, svima drugima i u postu i moliti u bdenju i u svim manastirskim poslušanjima. Ima još mnogo opisa o tome kako je živeo, vi svakako ste čitali sve o tome, ali evo, to je bio taj prvi način kako se on borio protiv strasti, a evo kasnije je uzeo na sebe velike podvige, gde se sad baš direktno bori sa strastima, telesnim i duševnim, i ta je borba još teža i dugotrajnija, kako nas uči sveti apostol Pavle, da on opisuje da su to ljudi koji raspeše telo sa strastima i željama. I evo kako se u žitiju Svetog Save opisuje ta njegova borba. Mnogim i različnim trudovima on raspinjaše telo svoje, hleba i vode okušaše i to oskudno, vina i ulja pomalo kušaše, te iznuravaše mladićku snagu. U sve časove dnevne i noćne neprestano se moljaše Bogu, a u nedeljne noći nikada ne zatvaraš oči svoje na san, dok ne bi svanulo. Nosio je samo hudu vlasenu haljinu, tek da pokrije nagotu tela. I tako se mrzna od zime. Hodi uvek bos, te mu koža na nogama tako očrsnu, da se nije bojao uboja od oštro kamenja. Prezrev ovaj prividni život i slavu, i sve slasti zemaljske, on po sve dane mnogim trudovima mučaše telo svoje. Eto, tako se sveti Sava borio, ali to da znate, dakle, sama ta borba i taj podvig, one nisu same sebi cilj, već kroz te podvige mi u stvari vršimo najvažniju dužnost monaškog života, borbu sa strastima. I kada, naravno, posle mnogo truda i znoja prolivenog i to ispunimo, onda smo spremni da se popnjemo na treći stupan, da učinimo i treće odricanje, a to je ono gde se kaže da se svojim umom odvojimo od svega zemaljskog i da ga prilepimo onom što je božansko. Naravno, to su retki u monaštvu ispunili. Ja o tome mogu samo da pričam ovako iz knjiga, nisam ni blizu tom stanju, ali eto, sveti Sava je već kao mlad to ispunio, pa da se podsjetimo, dakle, njegovog života, kada se upokojio njegov otac, monah Simeon, u već obnovljenom manastiru Hilandaru, kaže se da je sveti Sava tada postavio igumana, napisao je naravno žitije svetog Simeona, ali i sastavio tipik, i kada je sve to ispunio, mogao je da se posveti onome čemu ga je vuklo njegovo srce od početka, dakle, tihovatenom životu. I onda je od prota kupio mesto u Kareji i tu je sagradio crkvu svetog Save osvećenog, po kome je nosio ime, i tu se podvizavao sve dok nije izabran za arhijepiskopa srpskog. I ponovo da se setimo reči iz njegovog žitija. Dakle, počevši da živi usamljenički, dobio je priliku da na delu ispuni ono što po učenju predstavlja treće odricanje, a to je ono koje se ostvaruje odvajanjem uma od svega sadašnjeg i vidljivog i pogružavanjem duha u nevidljivo večno. Evo kako Domencijan opisuje taj život svetog Save. Tu on požive po podobiju drevnih prvih svetih otaca sa velikom uzdržljivošću, pošćenjem, denjem, obnoćnim stajanjem, liši sebe svake telesne utehe, u pošćenju i suzama satvori svu silu svoju. I, evo, dalje kaže, sav život svoj provađaše po ugledu na anđele, upodobljavajući se bestresnim silama, svaki dan duhovno se veseleći bujicom suza i svom silom podržavajući život svetih. I svakda, umrtvujući telo svoje, podvižničkim molitvama, on dušu svoju zalivaše bogopoznanje. Eto, to je to treće odricanje. Naravno, došavši ovde da sa vama zajedno posmatramo život svetog Save, nisam hteo samo da na njega gledamo kao na neki događaj iz istorije, iako je to veoma važno, već kako da mi u našem životu pokušamo, barem delimično, da izvučemo neku duhovnu korist i da se ugledamo na svetog Savu. Ja sam se potrudio da ovaj put monaškog života opišem na prostiji način da svi razumeju, oni koji i ne znaju mnogo o monaštvu i nisu skoro ništa ni čitali, ali ne samo vi, nego i mi koji živimo na Svetoj Gori, sebe vidimo kao nekoga koji naravno nosi crno monaško delo, ali nema nikakva monaška dela kada se uporedi sa ovakvim duhovnim veličinama kao što je Sveti Sava. Tako da možete da kažete, nešto nam je ovaj metod je svašta ispričao, a i on sam priznaje da to ne može da ispuni. Pa šta onda mi da uradimo? E, baš kod ovog trećeg odricanja, kao što sam više puta napomenuo, da su i drugi oci govorili, naravno, svi opisuju na isti način, ali možda podvuku nešto od vrlina na drugi način nam objasne, tako da prepodobni Jovan Lestvičnik, kada govori o trećem odricanju, on se ne zadržava samo na tome što kaže prepodobni Pafnutije, da odvojimo svoj um, da ga prilepimo, da ga odvojimo od zemaljskog, da ga prilepimo ka božanskom, već posebno podvlači da je jedan dokaz da je neko uspeo da se popne na treći stupan kroz treće odricanje i to da je dostigao krajnje smirenje. E, da vidimo da li je Sveti Sava i na taj način ispunio ovo. A mi se sećamo kada je on pisao da se potpisivao kao grešni i poslednji od svih. I evo, na drugim mestima takođe je pisao: ja poslednji od sviju i grešni, uvek slabi lenj za duhovno podvizavanje. Pa onda na drugom mestu: poslednji od svih Sava grešni, ja najgori od sviju, ja grešni lenjivi, poslednji od svih monah Sava. Ja mnogo grešni, uvek slab na duhovna podvizavanja. Ja nedostojni, lenji i hudi monah Sava, i tako dalje. Dakle, sebe je stalno unižavao, nazivao se i bludnim sinom, i kao onaj koji mrtav bi i ne ožive, izgubljen beše i ne nađe se, i zabludelim i izgubljenim jagnjetom, a u žitiju Svetog Simeona piše o sebi ovako: ja jadni i neblagodatni, pomešak se sa nerazumnom stokom i upodobi se sa njima, ubog dobrim delima, a Boga strastima. Dakle, evo, on koji je bio savršen, tako je sebe opisivao. I što je najvažnije da znamo, malo pre smo pominjali starca Nikanora, Hilandarca, on je bio u vreme kada još nije bilo opšte žiće, nije bio iguman, ali je bio duhovnik. A otac Agaton, koga sam pominjao, on je bio mlad monah, tad se zvao Arsenije, starac Nikanor mu je bio duhovnik. I sad, mladi monah Arsenije traži od starca Nikanora blagoslov da napiše pismo. Sad sam zaboravio, mislim, nekom monaku kojem je nešto slao, neko pismo i neki poklon, možda i on traži blagoslov od starca, jer to je u strogom monaškom životu tako i uobičajeno, da se čak i za pismo traži blagoslov kako hoćemo da napišemo. Starac Nikanor mu kaže: dobro, napiši, a da vidim kad budeš završio šta si mu napisao. I otac Arsenije, potom Agaton, se potpiše dole i kaže: poslednji od svih, monah Arsenije. Starac Nikanor čita, čita, čita i kaže: e, ovo da ispraviš. Kaže: ti si to video kako se Sveti Sava podvizavao, kako se potpisivao Sveti Sava. Ali on je to, pišući za sebe da je poslednji od svih, zaista verovao, jer je imao to blagodatno smirenje. A ti ga samo pokušaš da kopiraš s polja i misliš da se smiren, u stvari nisi. I onda mu rekao: samo se potpiši dole, monah Arsenije. Eto, vidite kako su iskusni oci znali da tako jedna savršena vrlina kao što je smirenje, da je veoma teška za postizanje i da ne bi trebalo samo s polja da podražavamo, nego da se trudimo da je dostignemo suštinski. E sada, kao što sam malo pre i rekao, kako to iz ovih svih primjera i života Svetog Save, ali i ovih hilandarskih staraca, da mi koji živimo u ovo vreme u kome smo svaki dan u prilici da slušamo ovi koji su javne ličnosti, a onda i mi od njih nekako primimo taj duh i smatramo da ćemo postati veliki tako što unižavamo druge. Dakle, ja sam već imao priliku da govorim o toj temi kada je bila ona pandemija i onda 21. umjesto da bude Svetosavska akademija, nisu se održavali javni skupovi, onda je bila jedna emisija o Svetom Savi, meni su iz Patrijaršije dali poslušanje da nešto snimim, jednu video poruku koja će se emitovati u sklopu te emisije. Jedan naš monah, otac Milutin, on je kao ovaj ovdje gospodin, ima poslušanje da fotografiše, da snima kamerom i onda smo nas dvojica krenuli do obližnjeg maslinjaka kako bi tu ja stao i govorio o Svetom Savi, a da se iza vidi manastir Hilandar. Dok smo tako pešačili tom maslinjaku, ja razmišljam, pored naravno ovih nekih osnovnih stvari o Svetom Savi, kao što je ovdje rečeno, koju poruku da pošaljem savremenom srpskom čovjeku, hrišćaninu, pa i svakome ko poštuje Svetog Savu. I razmišljam o tome da je baš taj primjer njegov, gdje je on najveći od svih nas, se uvijek ovako smiravao i nazivao da je najgrešniji i onaj koji nema nikakvu vrlinu i koji je zabludelo jagnje i na sve druge načine kako je sebe nazivao, a da nam to bude pouka da pokušamo da se izvučemo iz kandži tog duha u kome izgleda da ako hoćeš da budeš veliki, ne da ti nešto radiš dobro pa da to ljudi prepoznaju, nego samo da kritikuješ druge, da ne upotrebi onaj izraz da pljuješ druge, jer svi jako znamo da to nije dobro, ali pošto se to svuda oko nas dešava, malo po malo se i mi naviknemo i počnemo i mi tako da radimo. Ja razmišljam o tome, a otac Milutin Ćuteć ide pored mene, nosi opremu za snimanje i u jednom trenutku kaže: oče, kad budeš ovo govorio, treba da kažeš nešto o ovome što svi, tako, baš ovo što sam opisao, sada posebno javne ličnosti, umjesto da se trude da urade neko dobro delo, oni samo se ceo trud su bazirali na tome da kritikuju druge. A ja ga pogledam, kažem: pa čoveče, ja baš o tome razmišljam. Eto, vidiš, znači to je prava stvar. Eto, to je nešto što možemo svi da ispunimo. Dakle, ne možemo ovako kao Sveti Sava celu noć da stojimo na molitvi, čak ni mimo nasi, da jedemo hleb i vodu pod meru, ulje, da okušamo samo simbolično. To ne možemo, naravno, ali možemo da se potrudimo da pobedimo ovaj duh, taj osuđivanja drugih, već da kroz smirenje u stvari se pokažemo veliki pred Bogom i pred ljudima. Ne zato da bi ugodili ljudima kao čovjek ugodništvo, već zato što se ugledajući na Svetog Savu i druge svete, čineći takvu vrlinu, i mi pokazujemo kao istinski hrišćani. Dakle, eto, to je jedna pouka iz života Svetog Save koju možemo svi da primenimo u svom životu i zato da ova naša večerašnja cijela priča ne ostane samo kao sećanje na te istorijske događaje koji su bili pre 8 vekova, već da se potrudimo da i mi podržavamo Svetog Savu. I kao što svi znamo, jako je želeo Sveti Sava da se posveti tom tihovaternom životu do kraja svog prebivanja ovdje na zemlji, Gospod je htio nešto drugo i došlo je vrijeme da se ispuni, da Sveti Sava ispuni jedan zavet kojemu je njegov otac ostavio, a to je kada bude pogodna prilika da izdejstvuje kod Vaseljenskog patrijarha i cara vizantijskog autokefalnost za Srpsku crkvu. I znamo svi da je on tada još kao hilandarski monah zajedno sa drugom bratijom manastira Hilandara otišao tada u Nikeju i predložio je nekog od hilandarskih monaha da se on izabere za arhijepiskopa srpskog, ali i patrijarh i car su bili istrajni i na neki način su primorali Svetog Savu da on se prihvati toga, inače njegov ceo predlog pada u vodu. E sada, to predavanje sebe volji Božijoj i prepusti se Gospoda na svom kao premudri spasitelj vodi svojom moćnom rukom, jeste naravno najsigurniji put ka spasenju. Jer mi makoliko brinuli o svom spasenju, često zbog toga što smo još uvijek nesavršeni, vidimo da naša volja nije uvijek usmjerena baš na tom spasenju, ka spasenju. A dok je Božija volja u potpunosti usmjerena ka spasenju svakog od nas pojedinačno i celog ljudskog roda. I baš zbog toga usaglasiti svoju volju sa voljom Božijom je najsigurniji put spasenja. I to je također jedna pouka koju možemo da izvučemo iz života Svetog Save i da vidimo da je on svoje težnje, dakle težnje za pustinjačkim životom, na kraju ipak prepustio se volji Božjoj i nije dozvolio da ta njegova težnja, dakle ono što je on želeo, kako on sebe zamišljao, da bude brana ka ispunjenju volje Božije, već uverivši se da je volja Božja da prihvati čin arhijereja, ponovo je učinio još jedno odricanje i tako se pokazao kao savršen. Jer i ovi oci koji govore o tri odricanja napominju da je predavanje sebe volji Božjoj još jedno duhovno dostignuće oni koji su uspjeli da dođu do tog trećeg stepena, trećeg odricanja. Dakle, Sveti Sava, kao što vidimo, živeći u ispostici svojoj, uspio je da uzdigne svoj um od svega sadašnjeg vidljivog i sozrcavao je samo budući nevidljivo, ali kasnije je, kada se uverio da je to volja Božja, čak i to žrtvovao da bi ispunio tu volju Božju. I na taj način je potpuno pobedio i sujetu, jer on kada se obraća kasnije na saboru u Žiči, on i kaže da sve što govori i sve što čini nije od njega, nego je sve od Boga. Baš ugledajući se na svetog apostola Pavla, koji pišući Galatima kaže: a dajem vam na znanje, braćo, da evanđelje koje sam ja blagovestio nije od čoveka, niti ga primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista. E sad, da vidimo na kraju i da pokušamo da razumemo šta je bio konačan cilj ovog božanskog promisla koji je kroz opisani put monaškog usavršavanja Svetog Save doveo do najviših duhovnih visina i obožio ga kako bi on kroz arhipastirsku službu obožio povereni mu od Boga srpski narod i naravno ne samo srpski, već je kao svetitelj primjer i svim drugim pravoslavnim narodima. Pa mislim da je za tako nešto potrebno da se pozovimo na učenje našeg velikog ave Justina, da mi ne govorimo svojim rečima, nego da od njega tražim odgovor šta je suština tog božanskog promisla i tog celog puta Svetog Save. Evo šta kaže Ava Justin: ali sve ove činjenice neprestano nas podstiču na pitanje u čemu je posljednja i završna tajna takve veličine Svetog Save. U tome, jedino u tome, što je Sav bio Hristov u svim svojim mislima, osjećanjima, delima, podvizima, idealima, rečju i u vascelom biću svom. Preobrazivši sebe Gospodom Hristom, on je sve narodnom delatnošću svojom preobrazio dušu našeg naroda i odlučno je poveo putem Hristove istine i pravde. Svojom evanđelskom pojavom i evanđelskom delatnošću Sveti Sava je potpuno izmenio našu istoriju. Odbacio je stare puteve i otvorio nove. Uništio je stare vrednosti i dao nove. Uklonio je stara merila vrednosti i zaveo nova. U njemu i njime zaista se izvršila promjena svih naših vrednosti i svih naših merila vrednosti. Eto, dakle, Sveti Sava naravno postignuši ove duhovne visine kroz sve podvige koje smo opisali. Prvo je naravno sebe spasio, osvetio i zadobio nagradu Carstvu nebeskom, ali je također Gospod ga pripremio da bude izabran i sasud Duha Svetog preko koga je prosvetio i ceo naš narod. I baš ovim merilima vrednosti o kojima piše Ava Justin, govoreći o Svetom Savi, da se i mi na tome zadržimo i da to bude još jedna duhovna pouka koju ćemo izvući iz svega ovoga o čemu pričamo, da je potrebno da i pored toga što se sa velikom, da kažem naravno, negativnom vrednošću na sve strane propagira greh i oni koji robuju grehu nam se prikazuju kao primer na koje treba da se ugledamo, dok se vrlina potiskuje, pa čak se ismeva. Da se mi setimo Svetog Save, kako je on, kako kaže Ava Justin, postavio nove vrednosti i nova merila vrednosti i da se trudimo da ne podlegnemo ovim pritiscima savremenog duha, savremenog sveta, već ta merila da čuvamo, a ona nisu ništa drugo nego u stvari evanđelsko učenje. Sada na kraju bih rekao nešto uopšte o značaju monaštva. Dakle, vidimo koliko je taj monaški podvig bio važan da se jedan čovjek formira i da preko njega se spase čitav narod. Zato je Sveti Sava najveći od svih. Međutim, svaki monah koji dostigne određenu duhovnu visinu neće biti samo sebi na spasenje, već će njegov primer i blagodat koji je on privukao pomoći i mnogim drugima da se i oni spasu. U jednoj besedi Sveti vladika Nikolaj kaže: mnogi se pitaju šta će monah u pustinji, kakvu korist imamo od njega. Zašto on ne živi među ljudima pa da tu propoveda i da bude primer vrlinskog života. I dalje kaže vladika Nikolaj: a ko će da svetli neupaljenom svećom? Duša monaha je kao neupaljena sveća. On prvo odlazi u pustinju da se kroz ovu borbu, kao što smo opisali, pripremi i da svoju sveću upali. A kada to postigne, kada postane vrlinski monah, ne postoji ta pustinja i ta najzabačenija pećina u kojoj je ljudi neće pronaći, i on će tom svojom zapaljenom svećom da osvetljava mnogim drugim dušama i da im pomaže da se oni spasu. I zato jeste monaštvo važno za sve pravoslavne narode, tako i za naš narod, iako monaški život je naravno najispravniji da bude u crkvi. Dakle, ne može da bude van crkve, mora da bude u tom poretku crkvenom i nikada nije opravdano kada monasi sada žele da se izdvoje iz crkve, da budu nešto posebno, moraju da budu u crkvi, jer oni su, prema onim evanđelskim rečima, ono zdravo oko, kako kaže sveti apostol Luka, jer crkva u svetu ne bi mogla da odoli u borbi sa svim izazovima sa kojima se suočila kroz vekove, da nije bilo tih svetitelja koji su baš bili njeno zdravo oko. A oni su uvijek bili u stvari monasi koji su sebe kroz podvig tako pripremili da budu izabrani sasudi Duha Svetog, i kada je to bilo potrebno, Gospod je njih uzimao i postavljao ih na mesto dakle će da svetle svom narodu i celoj crkvi. Tako su bili monasi Sveti Vasilije Veliki, Grigorije Palama, Prepodobni Serafim Sarovski, Nikodim Svetogorac, Kozma Etolski i naš Justin Ćelijski i najnoviji oci, svetogorci Porfirije i Pajsije. Dakle, kroz vekove oni su bili to zdravo oko i pomagali su crkvi da se ona suoči sa iskušenjima, ali su svi bili, naravno, u jedinstvu crkvenom. A od svih njih, jedan od najvećih primjera jeste i naš Sveti Sava, o kome danas govorimo i čiji jubilej proslavljamo. jer smo pokušali da sagledamo i objasnimo to kako je on dostigao savršenstvo, da bi ga onda Hristos postavio da bude anđeo crkve srpske i da ceo jedan narod rukovodi na putu koji vodi u život, kao što i pevamo u njegovom troparu, Svetom Savi. A mi dolazeći sa Svete Gore, naravno uvek i podvlačimo to da je Sveta Gora i imala najveći značaj za to duhovno usavršavanje Svetog Save. I baš zbog toga da nam merilo, neko naše koje pokušamo da dostignemo, budu ovi sveti ljudi. Dakle, nije ispravno gledati oko sebe pa reći, vidiš kako sad svi žive raslabljeno, pa i ovi popovi, kaluđeri, vladike, niko više ne živi vrlinski, pa ja sam još i dobar. E, to je najveća opasnost za sve nas. I sa tim bih završio ovo moje slovo, da, dakle, nikada sebe ne merimo merilima ovog sadašnjeg sveta, nego da se trudimo da sebe merimo ovim svetlim primjerima kao što je Sveti Sava. Ali ne treba da se uplašimo da kažemo, pa nemoguće da ih dostignemo. Nema veze, mi ćemo se truditi koliko možemo, jer i sam Gospod Hristos u Evanđelju kaže, budite savršeni kao što je savršen vaš Otac Nebeski. Dakle, dao nam je zadatak koji ne možemo da ispunimo. Ali hteo da kaže da time da se usavršavamo uvek i da nikada ne budemo zadovoljni onim što smo postigli. I to je, da kažem, i nešto što sam hteo i da na šta da vas podsjetim, ali neka to bude i moja ispovest pred vama, da je to i za mene najveći strah, zato što nema toliko više tih svetlih primjera i svi smo u opasnosti da budemo zadovoljni sa onim malim što smo postigli u duhovnom životu, jer jednostavno gledajući duh savremenog čovečanstva i uopšte u crkvi, izgubili smo, da kažem, tu želju za visokim duhovnim dostignućima. I kao što smo počeli priču sa starcem Agatonom, da završim, jednom mi on rekao da nešto uradim na jedan način, ja sam uradio na drugi i, dobro, neću reći da se naljutio, a je bio malo strog prema meni, rekao mi je, a tad sam bio mlad, možda tek, bio sam monah, ali veoma mlad. I rekao mi je, dobro, ja više neću da te prijam na razgovore, nešto sam ti govorio, a pošto ti neću da slušaš, više neću da te govorim. Meni je to toliko bilo teško zbog toga što sam mislio, ako mi ne kaže, ako me ne pouči, neću ni dostići te duhovne visine. Pošli su mi čak suze na oči, pa se on malo ovako povukao, onda me utešio. A evo sad, kad bi mi neko tako rekao, ja bih pomislio, pa šta mi vredi i ovo što znam, 10% nisam ispunio. E, vidite koliko je to opasno kada izgubimo onu prvu revnost, da se uvek na nju vraćamo i da ne razmišljamo o tome kako se danas živi, nego da uvek se trudimo da dostignemo duhovne visine ovih svetlih primjera kao što je Sveti Sava. Pa da nam on svojim svetim molitvama zajedno sa svima drugima, jatonskim ocima i našim srpskim sveteljima pomogne da se trudimo da idemo tim putem u život kao što se peva u njegovom troparu. Amin, Bože daj.
Uvaženi slušaoci, do sada ste slušali emisiju iz serijala Katedra povodom jubileja 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. Emitovali smo predavanje pod nazivom Sveti Sava kao svetogorski monah, koje je održao arhimandrit Metodije Marković, iguman manastira Hilandara. Predavanje je održano sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva mitropolita Bačkog gospodina doktora Irineja u okviru manifestacije pod nazivom Svetosavski dani, koje je održano 14. marta tekuće godine u hramu prenosa moštiju Svetog Save u Novom Sadu. Predavanje smo preuzeli od kolega iz Radija Beseda, informativne službe Eparhije Bačke, kojima blagodarimo ovom prilikom na preuzetom predavanju.